O'zim Sharipova Munisa Shavkatovna 1993 yil 16 aprelda Angor tuman Gulzor mahallasida tug'ilganman. Hozirda Ziyo ko'z klinikasida meditsistra vazifasida ishlayman.
Hamshira bo'lib
Xususiy
ishlaysiz-a?
klinikada hamshira bo'lib ishlayman.
Oilangiz
Bir
bormi endi?
yildan beri.
Oila, bola chaqa?
Hozirda oilaliman. Yaqinda turmushga chiqqanman. 2017 yilda yangi qurilayotgan uyga hali qurilmay turib shartnoma qilib qurilib boshlaganida boshlang'ich badal to'lovini yosh oila sifatida 25%ini to'lash orqali shartnomada shunday belgilangan. 2017 yilda biz o'sha to'lovni summasini amalga oshirganmiz.
Demak, shartnomani kim bilan
2018 yil
tuzgansizlar?
shartnomani quruvchi bilan tuzganmiz.
Quruvchi kim u? Shirkatmi, yo hokimiyatmi?
Tashkilot bu, qanaqadir MCJ.
Ikki tomonlama tuzdinglarmi shartnomani?
Ikki tomonlama shartnoma. Quruvchi esa bank bilan shartnoma tuzadi. Opish summa uyda to'lovi 166 million 800 ming so'm. 20 o'shaning 25% boshlang'ich badal hisoblanadi. 42 million to'laganmiz. Boshlang'ich badal 25%i.
Qaysi bankka?
Bizda o'rtamizda O'z sanoat qurilish bank, Termiz shahar O'z sanoat qurilish bank vositachi o'sha bank hisoblanadi.
Xo'p, nima bo'ldi keyin?
Bizni shartnomaga binoan 2018 yil may oyida amalga oshirilishi kerak edi. Uy to'liqligicha qurib bitkazilib, bizga shartnoma orqali topshirilishi kerak bo'lgan muddat bu. Uy qanaqadir sabablarga ko'ra avgust oyiga topshirildi. O'sha topshirilishidan biz 10 kun oldin ham quruvchilar oxirroqda ishlayotgandi, ham biz domni boshlang'ich tarafidamiz. Bitkazilgandan keyin iltimos qilib quruvchiga ish joyim Termiz shahrida, kuyovimga ham ishlaydigan joylar Termiz shahrida may oyiga topshirilishi kerak edi. Biz to'yimiz iyulda bo'lgan. Yashash joyimiz yo'qligi tufayli biz quruvchiga tushuntirganmiz. Quruvchi tushungan, rahmat quruvchiga. O'sha holatimiz tushungan holda bizni uyni topshirmay turib ham o'sha yerga yashashga qabul qildi. Shartnoma asosidagi belgilangan uyga ko'chib kirganman 20 iyulda. Bular esa to'liqligicha avgust oyida uyni topshirishdi. Men bankka 20 iyuldan boshlab hujjatlarimni qabul qilishi uchun bankka qatnayman. Hozirgacha. Bular esa hujjatim qabul qilishmayapti.
Siz 2017 yilda 25%ini o'tkazib berganingizdayoq qabul qilgan bo'lish kerak emasmidi hujjatlaringizni?
Qabul qilgan bo'lishlari kerak edi. Uy topshirilgandan keyin o'zi odatda uy topshirilgandan keyin bular bir oy ichiga shartnoma orqali nomimga o'tkazib omonatda turgan pulni quruvchiga o'tkazib berish kerak edi. Bular esa bizga yilda
to'lagan 1 millioningiz quruvchiga o'tkazilmaganmi shu paytgacha?
O'tkazilmagan. Haliyam bankda omonatda saqlanib turibdi.
Xullas, bank nima uchun u uyni sizni nomingizga rasmiylashtirib bermayapti?
Ana o'shanisiga tushunmayapmiz. Ular faqat chizishayotganini ham maqsadini tushunmaymiz. Uydan 26 ta aholini hujjati qabul qilingan. Ularni ham bilishim bo'yicha tanish bilish, urush janjal orqali qabul qilishgan ekan. Lekin birinchi bo'lib hujjatni boshlagan men o'sha domdan. Buni hamma biladi. Hatto bankdagilar ham biladi. Har kun qatnaganman mana hozirgacha ham.
Bank faqat sizni omonatingizni saqlab beruvchi bir tashkilot bo'lgan bo'lsa, uni nima haqqi bor, qanaqa kuchi bor bu yerda deyman, quruvchi bilan sizni o'rtangizdagi munosabatlarni to'xtatib qo'yishga? Pulni bermayaptimi? Bankda pul yo'qmi? Nima bo'lgan?
Hol o'shanda bizni aldab keldi. Ipoteka hali ochilmadi, hali ochilmadi deb kelishdi. Biz ham indamay shaxsan men indamay qaytib kelardim. Hamayli deb qaytib kelardim. Kelmang, hadeb kelavermang, o'zimiz telefon qilib chaqiramiz deyishdi. O'sha gaplarga ham ko'nmasdan yana boraverdim. Ular o'sha ipotekani ochilmadi deb birinchi shunday deb aldashdi. Aki eshitishim bo'yicha 26 ta odamniki qabul qilingan. Ularga ipoteka ochilgan narsa nima uchun yosh oilaga ochilmasligi kerak? O'sha sabablarga men hech tushunmayman.
Nima deb javob beryapti?
Rasman o'sha uyda yashab turibsiz, sizni hech kim chiqara olmaydi. Hujjatingizni qachon odamlarniki qabul qilsak, o'shanda qabul qilamiz deb deyishadi. Hatto kattasini oldiga ham kirganman.
Mana 26 kishini qabul qildingiz, nimaga menikini qabul qilmadingiz degandirsiz.
Endi 26 kishinikini qabul qilganlardan eshitganimdan keyin shunday deb borsam, rasman endi aytishyaptiki, ipoteka kredit bankda pul yo'q, yilni oxiri pul yo'q hozir deyishyapti. Nimaga 26 ta odamga chiqqan pul birinchi bo'lib hujjatni boshlagan men menga chiqmaydi. O'sha savolimga javob yo'q. Hech kim javob bera olmaydi.
Endi ochilar ekanmi qachondir ipoteka uchun kredit yana?
Yangi yildan keyin ochilmoqchi. Bizda problema bo'layotgan narsa bular hozir va'da berishyapti, lekin ishonmayman. Shu paytgacha ham 3 oydan beri bular juda ko'p va'dalar berishdi. Ishonmay qo'ygan sabab birontasini ham bajarishmadi. Sababi keyin shunday degandingiz-ku deb borsangiz, qachon unday dedim. Nimaga omonatga bo'lmasa qo'ydilaring? Sizlar ilon chaqirib keldingmi? O'shanaqa gaplar bo'lyapti o'sha bank xodimlarining tarafidan shaxsan menga. Hozir yilda oxiri kelib qoldi. Uje hech qaysi bank men 2017 yilda shartnoma qilganman 16%ga. Uyni narxi ham o'shanda arzonroq bo'lgan. Hozir bizga problema bo'layotgan narsa shu bankni o'zi yangi yildan keyin kredit chiqarib berishmoqchi. Yo'q deyishmayapti. Lekin quruvchi 2018 yilda yagona soliqqa o'tamiz. Shuni evaziga 2017 yildagi shartnoma orqali ololmaysan bu uyni. Biz narxini ko'taramiz. Bu qonuniy deyishyapti. Men 2017 yilda to'lab berganman u pulni. Endi qanday qilib yana menga qancha ustiga ustama qo'shiladi? O'shanda bo'lyapti problema hozir. O'sha 26 tan ichiga xususan eshitishim bo'yicha kecha bankda o'zini xodimlari ham bor. O'z sanoat qurilish bankini hozir yashab turgan domimda ikkinchi etajdan uy olgan. Meni savolim nima uchun o'sha bank xodimini tagida mashinasi, qo'sha-qo'sha uylari bor odamlarniki chiqadi-yu bankda ishlab turib. Nimaga oddiy aholini chiqmasligi kerak? Men oddiy hamshiraman, qonunni bilmayman. Lekin bitta narsani bilamanki, oddiy aholi kim bo'lishidan qat'iy nazar murojaat javobsiz qolmasligi kerak, shuni bilaman. Birinchidan, ikkinchidan nima uchun shuncha aholiniki o'sha domdan 26 ta odamniki hal bo'ladi-yu, birinchilardan bo'lib yugurib, yelib yurgan men oddiygina ayoldiki nima uchun hal bo'lmasligi kerak? Berga hech qaysi savolimga javob yo'q bularda hozir. Menga javob berishsin. Nima uchun shunday bankda pul qolmas ekani qolmasligini bilar ekan yoki men shunday kredit chiqmas ekan nima uchun 26 ta xodimga chiqyapti, aholiga chiqyapti? Nima uchun o'shani ichida bankirni kattasi bo'lishi kerak? Bu degani puli bor, mansabi bor odamlar uyli bo'lishi kerak-ku. Qolgan bechora yana qolib ketaverish kerakmi? Bular bizni ikkita oyog'imizni bir etikka tiqib qo'ydi. Sababi yangi yil orqa masofasida hech qanday kredit berilmaydi hech qaysi bankka. Bizda hech qaysi odam eshitmayapti bizda hozir gapimizni, dardimizni. Hozir hamma ayb hozir bankda bo'lyapti. Quruvchining yerda hech qanday aybi yo'q. Quruvchi 2017dan beri pulini talab ololmayapti. Biz esa o'sha qurilgan uyga yashab turibmiz. Bir sum hali bunday olganda quruvchiga bir sum bermasdan yashab turibmiz. Prezidentimiz bizga shuncha imkoniyatlar yaratdilar. Rahmat prezidentimizga. Mana shu imkoniyatlardan biz ham foydalanaylik. Mana bu yerda o'tirgan insonlar kasbiga nisbatan yaxshi chiqmayapti. To'lig'ligicha bajarsin. Prezidentimiz yuzini yerga qaratishmasin. Bizga nisbatan shuncha chora-tadbirlar ko'rdi, yengilliklar yaratdi. Biz mana shu narsalardan xursand bo'lib foydalanaylik degan maqsadda ish qilyapmiz mana shu narsalarni.